Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Vše, co jsme schopni přijímat od našich předků, bohů, je pro nás darem obrovské hodnoty. Společně se o tyto dary dělíme a rozhojňujeme je pro naše poučení i radost. Tím začínáme budovat novou společnost, jenž je jen obrazem rozpomenutí si na tu, která zde od pradávna jestvuje. Ctěním vesmírných konů se nám otevírají brány nekonečného poznání. Toto vědění k nám přichází od našich rodů bez toho, abychom za ně museli platit zotročením. Objevme v sobě svou jedinečnost a společně se znovu propojme v budující národ světla. Uvědomění si toho, že jsem Slovan, je jen počátek naší velké cesty. Zdeslav.
Dobrý den, milí posluchači svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec a Pepa. Dnešní dny jsou významné, protože si během nich připomínáme konec druhé světové války. Tato doba je poměrně nedávná a žijí ještě pamětníci těchto dní a událostí. Přesto jsou informace o těchto událostech dnes křiveny a předělávány. Stačí si připomenout osvobození Plzně. Dnes se s velkou pompou slaví osvobození Plzně americkou armádou. Ale opravdu osvobodila Plzeň americká armáda? Nebylo to náhodou jinak? V Plzni došlo 5. května pod vlivem pražského povstání k živelním událostem, které přerostly do povstání. Němci už tento den, tedy 5. května, kapitulovali a předali moc do rukou Českého národního výboru. Americká armáda přijela už do osvobozené Plzně, a to 6. května po 8. hodině ranní. Neměli bychom zapomínat na oběť těch, kteří položili tohoto květnového dne své životy za národní svobodu. Byli to Josef Benda, Jaroslav Dufek, Miloslav Fuchs, Josef Holub, Josef Ján, Antonie Hašková, Jindřich Křečan, Václav Vileta, Václav Trnka, Anna Žilinová, Jaroslav Strádal, Karel Tikal a také 15letý Jaroslav Roztočil, který byl nejmladší obětí, a Anna Šimrová, které bylo 71 let a byla tedy nejstarší obětí tohoto povstání. Poválečná totalitní komunistická moc se tuto květnovou událost z ideologických důvodů snažila vymazat z dějin. Dnešní patolízalská proamerická politika dělá to samé. Je nesporný fakt, že největší oběti pro osvobození světa od fašismu přinesli Rusové. Ale i náš národ statečně bojoval za svou svobodu, také my máme své národní hrdiny a na tyto skutečnosti bychom neměli zapomínat. Čest jejich památce.
Dnes máme živé vysílání o vodě a vším, co se kolem ní děje. Povídat si budeme s panem Radkem Novotným, spoluzakladatelem nadačního fondu Pravda o vodě. Vaše případné dotazy do tohoto pořadu můžete volat na číslo telefonu 603 370 842 a na mail svcs.trinec@gmail.com. Milé děti, dnešní rozprávka je o Skřítkovi Práškovi. Přejeme vám všem krásný poslech.
Nedělní vysílání pro slovanské děti.
Ahoj děti! Dneska si budeme povídat o viditelném a neviditelném. Svět kolem nás poznáváme svými smysly. Očima, ušima, hmatem, čichem a chutí. Ale co třeba radost, smutek, štěstí, láska? Na ty si sáhnout nemůžeme. A přesto víme, cítíme, že jsou. Totiž to je tak. My nejsme jen tělo, to viditelné tělo. My jsme také duše. To je naše neviditelná část. To jsme také my. Naše duše je neviditelná a proto vnímá i to, co normálně není vidět. Jen je třeba se stišit a naučit se duši naslouchat. Dnešní příběh je trochu vymyšlený a trochu vymyšlený není. Jednou jedno děvčátko potkalo Skřítka. A když vyrostlo, napsalo o tom knížku. To děvčátko se jmenuje Natálka Urbánková a knížku nazvala Pohádky pro Natálku.
Oba jsme děti matičky země, jdu kousek k tobě a ty pojď ke mně. Podej mi ruku a já ti dám svoji, v tu chvíli naše světy se spojí.
Bylo, nebylo. Jedno malé děvčátko. A to potkalo Skřítka. A to bylo tak. Jednou odpoledne si ta holčička, Natálka se jmenovala, hrála se psem Benem na zeleném kopci, co se mu říká Svinec. A tehdy se stalo něco úplně zvláštního. Vracela se od jablůňky. Louky byly plné kopretin, jedna kytička hezčí než druhá. Upletu si věneček, takový, jaký nosí víly, pomyslela si Natálka a hned začala vybírat ty nejkrásnější kytky s nejdelšími stonky. Kopretiny a taky zvonky luční, žebříček, jitrocel a stébla dlouhých trav, protože v takovém opravdickém vílým věnečku musí být vše, co na louce roste. Když už těch kytiček měla dost, posadila se do vysoké trávy a začala je splétat jednu k druhé. V takovou chvíli si všechny holčičky na světě začnou zpívat. I Natálka si na to vzpomněla a už se chystala, že začne. Ale kterou? V duchu si vybírá z písniček, které zná, tu, která se teď nejvíce hodí. Když zaslechne slabounký hlásek zpívat.
Pod zelenýma vrbama na lavice sedět sama, jen tak si houa, houa, houpat, jen tak si houpat nohama. Jen tak si houa, houa, houpat, jen tak si houpat nohama.
To je přece moje písnička. Kdo si tady zpívá moji písničku? Nikdo tu není. Jsem tady úplně sama, to je divné. Kdo může znát moji písničku? Nikomu jsem ji nespívala. Jen tam jednou u studánky. Sama jsem si ji složila a zpívala si ji jen tak. Asi se mi to jen zdálo. Pod zelenýma vrbama na lavičce
sedět sama, jen tak si houa, houa.
A nezdálo se mi to. Někdo tady doopravdy zpívá. Ale kdo a kde je? Tam u cesty je lavička. Odtamtud se ozývá ten podivný zpěv. Jejda, na lavičce sedí malinký skřítek. Zpívá si a houpe do rytmu nožkama. Nikdy jsem neviděla skřítka. Tak oni opravdu existují. Vlastně jsem vždycky věřila, že existují. Byla jsem přesvědčena, že jsou. A je tak maličký, menší než ty kytky na louce. Je a nemá čepičku. Má jen takové střapaté vlasy a odstávají mu uši a oči má kulaté a ušmudlaný nos. Ani boty nemá. Je, ten je legrační. Ale líbí se mi. Moc se mi líbí. Kdo jsi? A jak to, že znáš moji písničku?
Skřítek nikdy neodpovídá tomu, kdo neumí pozdravit.
Dobrý den, já jsem Natálka. A kdo jsi ty?
Však já tě znám, všichni tě tu znají. A tu tvou písničku taky. Mě říkají Prášek a jsem luční skřítek. Je mi ctí.
Kdo? Všichni. Já nikoho neznám.
No přece všichni. Všichni, co tady na kopci bydlíme. Skřítkové, bílí, studánka, stromy, kytky a všechny zvířátka. Ti všichni tě dobře znají a zpívají si tu tvou písničku. Je moc pěkná.
Bílí, říkáš, a stromy a studánka, že si zpívají moji písničku. Pod zelenýma vrbama na lavičce sedět sama, jen tak si hou a hou a houpat, jen tak si houpat nohama, jen tak si hou a hou a houpat, jen tak si houpat nohama. A tak seděli na lavičce a zpívali společně, do rytmu klátili nohama, a celý kopec jakoby se přidal k ním. Ty, Prášku, nauč mě taky nějakou svoji písničku.
Takovou nemám. Já nemám žádnou písničku, kterou bych mohl zpívat jen tak. My, luční skřítkové, umíme jen samé dělací písničky. Ty zpíváme květinám, aby se jim lépe rostlo. Máme písničky probouzecí, ty zpíváme, když ráno květiny stávají, a také písničky uspávací pro květiny, které jdou spát.
Aha, u kolébavky. Tak mi zaspívej třeba tu probouzecí.
No ty jsi se zbláznila, to přece nejde. Květiny jsou už dávno vzhůru. Jak se může znovu probouzet, co už je jednou probuzené? Co by si květiny pomysleli? Nastal by zmatek. Tuhle písničku mohu zpívat jen brzy ráno, když vyjde slunce a začnou létat ptáci. Dělací písničky nemohu zpívat jen tak. Ty mají svůj přesně určený čas. Leda, že by se přišla brzo ráno, ještě než vyjde slunce. To by si mohla slyšet, to jo?
Tak to nepůjde. To by mě babička nepustila.
A co večer? Večer by to šlo?
No, podle toho kdy. Když bude tma, tak to taky nepůjde.
No, ono když se kytičkám zpívá usínací písnička, tak ještě není úplně tma. Oni totiž květiny jdou spát o malinko dřív než ptáci. a ptáci jdou spát o malinko dřív než slunce.
Tak to by šlo. Je, to mám radost. Pod zelenýma vrpama na lavičce sedět sama. Ty prášku, a to všichni luční skřípci znají jen samé dělací písničky? Oni si nikdy nemůžou zpívat jen tak? Pro radost?
Nemohli, než uslyšeli tu tvou písničku. Teď už si všichni zpívají taky jen tak, protože znají jen takovou písničku a ta není dělací. Tu si mohou zpívat, jak se jim zachce. Teda ne tak docela, jen když není čas dělacích písniček, to dá rozum. Jen taková písnička je písnička pro volnou chvíli, proto tě tu taky všichni znají, protože znám dala jen takovou písničku.
Pod zelenýma vrbama na lavičce sedět sama, jen tak si hou a houpat, jen tak si houpat nohama. Jen tak si hou a houpat, jen tak si houpat nohama. Pod zelenýma vrbama na lavičce sedět sama. Jen tak si hou a houpat, jen tak si houpat nohama.
Tak, děti, a to byl příběh o Skřítkovi a Natálce. A jestli se vám líbil, můžete si teď takového Skřítka namalovat.
Ahoj!
Nedělní vysílání pro slovanské děti. Slovanské děti, rozprávka začíná.
O čem dnes bude?
Budou se ptát. Do postýlek lehnou, neděli začíná. Do křesílek sednou, radu vám dám. Tatínku, maminko, děti už čekají, dříve než vyrostou, moudrost jim dám. Nedělní vysílání pro slovanské děti.
Vítám všechny posluchače svobodného vysílače CS, jsme na studiu Třinec, tentokrát vysíláme opravdu živě, takže my jsme rádi, že máme i zajímavé hosta, zajímavé téma a že živě teda vysíláme. V tomto pořadu vysílám pana inženýra Radka Novotného.
Dobrý den.
Řeknu na úvod pár věcí, které si můžete najít i na webu, který se jmenuje pravdaovodě.cz. Voda je život. Proto jsem se rozhodl spolu s těmi, kteří mi stojí léta po boku v boji o českou vodu, založit nadační fond Pravda o vodě. Pomáhám zachovat vliv měst na vodu a na to, kdy končí peníze vybrané od lidí za vodu. Mým cílem je prosadit systém, kde peníze občanů a spotřebitelů budou končit v obnově trubek a ne v zahraničí nebo v daňových rájích. Takže moc vás vítám po delší odmlce, kdy jsme vysílali spolu naposled živě, což bylo 24. února. Takže pane Novotný, můžete nám říct si, co jste vlastně zažil od posledního vysílání a jaké byly reakce z toho posledního pořadu, kdy jsme se hlavně věnovali tomu, proč v některých městech a obcích účtují našim občanům stočné a vodné cizí firmy?
Samozřejmě ta záležitost kolem vody se vyvíjí. Myslím, že posluchači a lidé, kteří jsou trošku pozorní na to, jak reaguje příroda a co dělá příroda poslední dobou, tak se nám vlastně spojují dva faktory, které souvisí s našimi životy. První faktor je to, co se dělo posledních 20 let, kdy k českým studnám byly instalovány nějaké zahraniční firmy, které nám prodávají na našich trubkách a na naši vodu a inkasují za to peníze, které pak místo do obnovy a čistoty vody končí v zahraničí. A druhý faktor je vlastně samotná příroda, která nám dává jasně najevo, že se k ní nechováme s patřičným respektem a už vůbec ne, vůbec žádnou pozorností léta a bereme všechno jako samozřejmost. A myslím si, že trošičku jsme úplně mimo z pohledu toho, jak jsme důležití pro tu přírodu a jak ta příroda je důležitá pro nás. A ty dva faktory přivádí pozornost obyčejných lidí k vodě, protože s vodou se objevují zásadní problémy a to je sucho, nedostatek vody, kvalita vody, pesticidy ve vodě, léky ve vodě, případně problémy, které nastávají vůbec se zadržením vody v kraji. A to byla vlastně část, ta první část, o které jsem teďka mluvil, byla probírána na tom našem prvním rozhovoru a ta druhá část, o které jsem teďka mluvil, tu bych rád, abychom nějakou formou otevřeli před posluchači a lidmi dnes a věřím, že k tomu budou jak otázky, tak že dostanete nejenom odpovědi, ale že to hlavně pochopíte i z toho pohledu, že všechno lze řešit, pokud se tomu lidé začnou věnovat a nebudou to brát jako věc, která se vyřeší sama, protože nic se nikdy samo nevyřeší. Ale z druhé strany to, co lidé zavedli, to stejně tak mohou napravit.
Protože vysíláme živě, tak můžete naši posluchači, kteří právě teď nás posloucháte, můžete nám volat do našeho studia, kde máme technika Pepu Endricha. Děkuji mu za to, že vlastně zajišťuje vysílání všech našich pořadů, takže i Pepu zdravím.
A můžete taky nám volat, já taky zdravím všechny.
A můžete nám volat teda, nebo SMSky psát na mobil 603 370 842 a nebo psát na mail svcs.trinec@gmail.com. Pokud byste si chtěli kdykoliv najít ten kontakt do toho vysílání, tak ho máte i v kalendáři, kde si rozkliknete na webu Svobodného vysílače v našem kalendáři tento pořad, tak tam uvidíte jak to mobilní číslo, tak ten e-mail.
V tomto pořadu... Moment, já tě chviličku přeruším. On je ten telefon a mailová adresa je pod studiem Třinec. Ona se ještě neukazuje na té hlavní stránce, když vysíláme. Nevím, proč to tam ještě Pavel nedal.
Dobře, tak to vyřešíme. Nicméně v tom kalendáři, pokud si ho rozkliknete, jak je seznam všech pořadů, tak u tohoto pořadu opravdu to tam si můžete rozkliknout, že ten kontakt do studia napsán je. A hlavní téma tohoto vysílání je teda téma sucho, co to je vlastně za fenomén, jestli ho do nás vyřeší nějaká zázračná bytost nebo příroda, anebo jestli je to fenomén, který opravdu začíná zasahovat do našich životů, jestli zasahuje do životů zemědělců a těch, co mají políčka a zahrádky. A tak bych se vlastně zeptal našeho vzácného hosta, jak vůbec vnímá to téma toho sucha, jak ho brát vážně a jestli opravdu bude množství vody ubývat a jestli opravdu už je nejvyšší čas tomu věnovat a něco začít vymýšlet a řešit.
Ta otázka je nejenom důležitá, ale ona už na rovinu před lidmi stojí x let a asi se posluchači budou divit, ale těmi predikcemi nebo tím stavem, který přichází a dopadem nějakého našeho žití a konzumního systému fungování se dokonce zabývají i zahraniční koncerny, které vlastně jsou existenčně a finančně závislé na tom, jak to vůbec s tou ekonomikou a s propojení s přírodou a s chodem vody a s tím, co způsobují tím, že třeba těží ropu a jede nějaký ekonomický růst. Jo. Můžu říct, že už v 80. letech minulého století ty největší producenti nějakých skleníkových plynů, které tady způsobují globální oteplení, a to jsou společnosti Exxon a Shell, si prováděli analýzy, pozor, interní analýzy, které se nikdy neměly dostat mezi lidi, ohledně právě vlivu oxidu uhličitého, který vychází z té spotřeby těch fosilních paliv. A obě dvě těch obrovských koncernů, které prostě jsou postaveny čistě za honbou na zisku, tak už někdy v 80. letech konstatovali o tom, že prostě dojde k obrovskému nárůstu částic, které souvisí právě s tím CO2, které souvisí právě s tím před industriálním systémem, a že bude docházet k tomu oteplení, které znamená, že vlastně nějaký nárůst o 2 stupně, který nám připadá lajkům, připadá prostě, že vlastně co se děje, teď jako 2 stupně se nic neděje, povede k výrazným politicko-ekonomickým změnám, protože dojde k tomu, že začne růst hladina oceánu, a to už je o nějakých 5-6 metrů, tání ledovců, a na to navazuje samozřejmě, to spolu souvisí, pardon, a na to navazuje něco, o čem už tady trošku lidé jako už to cítí, a to je záležitost, která souvisí třeba částečně s migrační krizi, protože nárůst vody od 5 až 6 metrů znamená, že některé města vlastně nebudou existovat, nebo část pevniny i evropské bude pod vodou, a to samozřejmě dojde k pohybu lidí, jo, v rámci celého světa. A pozor, to se bavíme o 80. letech, to byla společnost Exxon, která se nechala dělat interní analýzu. O 6 let později, to bylo někde kolem 90. let, si podobnou analýzu nechala udělat společnost Shell. Určitě znáte toho jejich panáčka gumového, který sem tam visí nad nějakou benzinkou. A opět to bylo tajné, a tam bylo konstatování, že dokonce do roku 2030, což jako uvědomme si, že jsme skoro v roce 2020, k tomu nárůstu toho moře od těch 5 až 6 metrů opravdu skutečně dojde. A ono to, jedna věc souvisí s tím, o čem se bavíme, ono to souvisí ještě s další záležitostí, a to je, jak se bude chovat vlastně klasicky sladká voda. Protože lidé to moc neví, ale z celého objemu planety je sladká voda jenom 3%. A sladká voda je v podstatě pořád ještě relativně uzavřený cyklus, který známe ze škol, kdy prostě voda se nějakou formou vypaří, skondenzuje, spadne deštěm dolů, vsákne do půdy, opět postupem slunce část vsáknou rostliny, a zase tenhle koloběh, jako děti jsme se učili, myslím si, že většina posluchačů, která nás poslouchá, si to ještě možná i na ty obrázky vzpomene. A té vody není míň. Jenom je problém v tom, že tu vodu v tuto chvíli česká půda, nebo vůbec ten náš krajinářský systém, není schopen zadržet, že my jsme se pustili do něčeho, co souviselo v podstatě s nějakou formou úpravy půdy, úpravy polí, která začala ještě za minulého systému. A vlastně ta voda, která u nás spadne dolů, tak nemá se jak zadržet. A to je jeden z velkých problémů České republiky, protože voda u nás padá, ale rychle odtéká. A odpověď vlastně na tu otázku, o kterou jste teďka mluvil, je, že ten problém už je tak naléhavý, že už si v podstatě i ti politici, kteří na rovinu evidentně v České republice jsou ne vždycky až na chvostu nebo 2-3 kroky pozadu, ale já bych řekl až 10 až 20 kroků pozadu oproti tomu skutečnému vývoji. A tady řeknu bohužel, protože informace o tom, co se blíží, mají, ne že nemají, ale nereagují včas. A myslím si, že je třeba, abychom my jako lidé tomu začali věnovat výraznou pozornost a přes tlak veřejného mínění přinutili ty ponítiky, aby to začali, aby ten krok srovnali a naopak, aby byli potom časem před tím, když už ví, že ta prognóza nějaká je, tak aby už na ní byli schopni reagovat ne až v důsledku, ale před tím, než důsledek nastane.
Mm-hmm. To mě uvádí na takové velmi zvláštní zamyšlení, na co máme slavný systém, úřady, politiku a poslance, když nás není schopen před těmato věcma varovat a zavčasu je řešit. Zkusme chvilinku, a to opravdu bych poprosil jenom chvilku, věnovat takové jako přemýšlení nad tím, pokud by občané jako takový nezatačili na ty, kteří jsou dokonce za to placení, jaký by byl katastrofický scénář, kdyby to občané se tomu nevěnovali. Jak by to dopadlo, kdybychom to nechali jenom na těch politicích a na těch státních úřadech?
Dívejte, to je věc, která, já bych ji dokonce řekl, ještě dokonce v horší podobě, než říkáte. Když ji necháme na těch úřadech a nevytvoříme dostatečný tlak na ty politiky, to veřejné mínění nebude dostatečně silné, aby oni jako prioritu toho, jak ten stát bude fungovat, si vzali opravdu to, že zajistí lidem věci, které souvisí s opravdu s těmi základními potřebami, a to voda jednoznačně je, tak nemůžeme čekat nic jiného, než že se z vody stane biznis a z České republiky v podstatě část, nějaká taková forma, sice skrytá, ale kolonie, protože v okamžiku, kdy se vůbec z toho hospodaření s vodou a správy vody a její distribuce už teď, aspoň v půlce republiky, stal biznis, který jehož prioritou není řešení toho, o čem jsme se teďka bavili, a vlastně nikdo to neřeší. A když se podíváte na chování ministerstva zemědělství, částečně i životního prostředí, i když tam je to naštěstí o něco lepší, tak oni opravdu jako běží za tím problémem, problém prostě sprintuje a oni klušou. Jo? Takže ten rozdíl a ten řešení toho problému a ta disproporce mezi tím tou schopností toho státu reagovat na ty výkyvy je a reálným vývojem těch problémů je prostě ne varovná, ona je fakt kritická, tak si myslím, že skončí to prostě z toho, že se dojde k nějakému změnu systému ve smyslu v tom, že část tohohle toho té zprávy bude obrovský kšeft pro pár vyvolených, mezi tím bude pár spokojených politiků, v úzovkách spokojených, kteří budou říkat, vzhledem k tomu, jaký je stav, a zdůvodnění vždycky najdou, musíme zavést takové daně, takové daně, takové daně, a ten dopad na to řešení bude padat na střední vrstvu a nízkopříjmové části obyvatel České republiky. Protože obyčejní lidé nemají formu možnost se bránit. Střední vrstva lidí, která postupně propadá díky tomu, že vlastně od ní se vytahuje čím dál tím víc peněz, přijde o nějaké další finance. Ale pozor, ta první část, ty koncerny, si na své zisky šáhnout nenají. Jo. To znamená, jestliže to necháme na nich, tak nepočítejme s žádnou pozitivní reakcí. Protože já si myslím, že nikdo za posledních 25 let už nepochybuje o tom, že ať už je u vlády pravice nebo levice, tak bez nějakého tlaku veřejnosti začne někdo v něčem něco skutečně dělat pořádek. A já myslím, že naše společnost jako demokratická společnost má bohužel krátkodobou historii, a musí přijít to, že ti lidé musí pochopit jednu věc. V okamžiku, kdy dáte někomu moc a řeknete, řeš to, my ti věříme a přestanete ho kontrolovat, tak ať už je to člověk z pravice nebo levice, tak on to zneužije. Nebo je v situaci, kdy bude pohodlný, nechá se často opít rohlíkem a část těch politiků se chová opravdu hodně nezodpovědně. A problém je v tom, že v tom parlamentu, na který jste se tady ptal, je 5% velmi slušných lidí, 5% neskutečných darebáků a 90% lidí, kteří vlastně té problematice vůbec nerozumí. Takže odpověď je taková, nespolehneme na politiky, cítíme, že to je špatně, někteří dokonce víme, proč je to špatně, takže informujeme ty lidi co nejvíc, aby věděli, a pak společně pojďme tlačit na to, aby ti politici si tam spokojeně neseděli v těch lavicích, nespali tam, ale aby to skutečně začali řešit. A prosím vás, když to jde ve státech jako Izrael, když to jde ve státech jako je Francie, tak to půjde i v České republice. Samozřejmě nesmíme spoléhat na to, že nás někdo zachrání. Na to si myslím, že už nikdo nevěří.
Já bych na vás navázal, zkusil bych udělat takové velice hutné, ale myslím koncentrované zhrnutí takových těch postřehovatelé zkušenosti. Já si teda dovolím mezi tu zkušenost od toho sametového převratu, že žijeme v době a v jakémsi společenském uspořádání do těch bizních tabulek a těch priorit těch lidí, kteří jsou v těch vládnoucích pozicích, zkrátka přežití národa nezapadá, že tam se preferují úplně jiné hodnoty. A pokud bychom to nazvali jednoduše, co je vlastně o přežití a budoucnosti národa, tak vypadá, že národ sám musí v tom informačním poli získat to povědomí, co se vlastně děje, co se děje s životním prostředím, s potravinama, s politikou a tak dále, že aby ty lidi opravdu se znovu začali zajímat, aby se začali zajímat o kvalitní informace. A vypadá to tak, že je potřeba ten systém změnit, protože pokud ten národ má přežít, tak musí dojít k podstatným změnám. A co tady konkrétně tenhle ten pořád, je, že vlastně chceme v tom informačním poli vlastně vytvořit to vědomí, zda to sucho jako takový je problém nebo není problém, zda je podstatné ho řešit, a aby si lidi vlastně uvědomili, že to vypadá tak, že opravdu se musíme o to zajímat, že pokud to necháme na vůli těch ostatních, kteří jsme delegovali tu moc, tak to může dopadnout velice žalostně. A ta zkušenost, já si myslím, že se neustále nám to ukazuje, že to tak je.
Přesně, poučme se z historie. A to, co už tady jednou bylo a lidé se nepoučili, tak to se vrátilo. To znamená, já myslím, pane Mišone, že jste to vy jako řekl úplně přesně. Z druhé strany, jenom krátce se trošku dotknu, řekl bych, makroekonomicko-politického pohledu a pak bych byl rád, kdybychom se vrátili k té vodě. Ale ono možná pro některé posluchače to bude vlastně takový kousek pucle, který zapadne do celé té logiky. Naše společnost, která se vyvíjí x let a mi je přes 50 let, takže si myslím, že už přece jenom můžu něco hodnotit, je v současné době postavená nebo vůbec fungování toho systému je postaven čím dál víc na jiném kritériu, který je postavený na hlavu, a to je zisk. Prosím vás, vztahy mezi lidma, vztahy v rodině, vztahy ve městě, vztahy mezi národy přece nemůžou stát na kritériu zisku. Nebo na nějakém text, na nějakém části slovu, který ta vibrace já nemám nic proti zisku jako opravdu z podnikání, ale jako kdyby hromadění peněz. Jo. To je proti přírodě. Je to samozřejmě i proti tomu, co souvisí s lidským štěstím, protože nemyslím si, že miliardy na účtu z vás udělají šťastného člověka. Neznamená, že vám peníze nedávají svobodu a že nejsou užitečné, ale hromadění peněz znamená podle mě jenom obrovský strach z něčeho. A v okamžiku, kdy na nich spíte, ať už jste z nějakého Sovětského svazu a máte je někde v Jaltě pod v zlatých cihličkách schované, což se jako párkrát objevilo, že narazili na nějakého politruka, který prostě měl obrovský majetek, ale on si ho není byl schopen užít. A to samé si myslím, že platí pro tu kapitalistickou společnost, kde ti lidi mají část lidí má obrovský majetky, ale vlastně si je ani neužívají a nejsou schopni s nima nic pozitivního tvořit. Takže pro mě, nebo vůbec z té logiky fungování té společnosti, toto jediné kritérium nemůže být základ pro přežití planety, pro přežití lidí, přírody, živočichů. Jestli to takhle dál poběží, tak prostě se příroda s náma velmi rychle vypořádá a ono už to v podstatě začalo dělat. To je jedna věc. Druhá věc je, která souvisí s fungováním státu. V Evropě asi to lidé vnímají, že to, co se děje v Evropě, jako kdyby ty státy ztrácí tu svou schopnost fungovat jako stát. Teď se vrátím k té makroekonomice. Nedávno soudce krajského soudu na základě zrovna mých žalob, kdy jsem v rámci obrany městské vodárny, kterou prostě převálcovali nájezdníci a je všechno, co souviselo s ovládnutím monopolu vody, skončilo v rukou koncernu, tak ten soudce řekl, když se ho novináři ptali, co se děje a jak je, jako proč, řekl, že mám pravdu a že to je protiprávní to, co se dělo a je nemravné a vlastně zoufale, že něco takového vidí po své zkušenosti x let fungující jako soudce, tak v podstatě konstatoval, že v České republice je vše, co se týká toho vodárenství a tady tohoto příkladu, tak všechno je v podstatě v rukou nadnárodních finančních skupin a nadnárodních koncernů. Stát na to nemá vůbec žádný vliv a je to v podstatě jenom stále trapnější hra. A prosím vás, já si myslím, že on popsal stav, vlastně, který v té české společnosti funguje, ale nejenom v české společnosti. Tohle je fenomén, kdy ten stát díky tomu, jak fungují politici, jak jsou ekonomicky, jak ztrácí soudnost, a není to rada starších, jsou to v podstatě nominanti těch finančních skupin, místo toho, aby to byli ti rozumní, kteří ten stát, a to jsme my jako občané, hájí, tak oni tam jdou jenom proto, aby buď splnili úkoly někoho, kdo je tam, kdo jim zaplatí ty volební kampaně, anebo aby si získali nějaký post, a jejich ekonomický horizont je délka volebního období. A to je obrovský problém. Protože místo rady starších nám vadí, v podstatě nám tady o nás rozhodují nějací nominanti finančních skupin. Jo. A tím ten stát ztrácí schopnost reagovat a ovlivňovat vlastně pro fungování toho státu strategická odvětví, a to vodárenství jednoznačně je. A místo toho nastupují delegované soukromé firmy, které mají v rukou peněžní toky, rozhodující páky, které si samozřejmě prosazují svoje zájmy, jejich zájmy jsou prostě zisk, jo? Proto jsem hovořil nejdřív o tom zisku. A když to úplně uzavřu, tento pohled, to znamená fungování toho státu a schopnost toho státu bránit ty občany. A to už je jedno, jestli se bavíme o vodárenství, jestli se bavíme o migraci, jestli se bavíme o krizi v lesích, o tom, že najednou brambory stojí víc než banány a podobně, jo? Tak to je prostě stav, který už je varující. A teď to řeknu úplně, vlastně možná se někteří lidé teďka naštvou, ale já řeknu ten příklad, já jsem to nedávno odpovídal touto formou jednomu člověku na kanálu YouTube, kde máme videový kanál, kanál videa na YouTube Pravda o vodě. A on se tam ptal, jestli bych nemohl srovnat Evropu s Čínou. A já říkám, mohl. V Číně funguje stejný kapitalismus, jaký u nás, to znamená zisk, ale stát si udržel absolutní diktaturu v tom, že v okamžiku, kdy mu ty koncerny začínají přerůstat přes hlavu, tak v tu chvíli je utne a nenechá je, aby rozhodovali o tom, jak to v tom státu bude fungovat. Což teďka říkám, trošku jsme se dostali do nějaký geopolitického pohledu, ale myslím si, že to je hodně důležité, aby lidé věděli, že pokud ty vlády jsou v té Evropě tak slabé a v podstatě neschopné se bránit těm nájezdům těch koncernů, nebo naopak jsou v podstatě tvořeny těmi koncerny, tak pak jako to je obrovský problém. A to trošku souvisí s tou občanskou společností a s tím, jak si myslím, že Evropa by měla fungovat a kde vidím i cestu ven, a to je, pojďme řešit toho, i koho volíme, a přestaňme volit naslepo. To znamená, ne, že před volbama 14 dnů dopředu někdo udělá nějakou kampaň a my pak budeme volit podle toho, že ten člověk na plakátu vypadá dobře, ale položme základní otázky, které se týkají například vody, a my tu otázku klademe těm politikům, a to je třeba otázka, kdo má mít v rukou vodu, infrastrukturu, peněžní toky, zisky z vody a správu vody, koncerny nebo městské vodárny nebo stát. A v okamžiku, kdy ten politik na to neodpoví, nebo odpoví koncern, aspoň i tohle je férovka, když on řekne koncern proto, tak ještě furt beru, že to je člověk, který má nějaký názor. Ale ti, co neodpovídají, jsou nevolitelní prostě. A v tu chvíli, když se budeme bavit, a tím skončím, a byl bych rád, kdybychom se už k tomu potom víc nemuseli vracet, protože chtěl bych, aby to bylo víc o té vodě, tak tím jsme schopni v těch politických stranách pomoct těm rozumným napříč politickým spektrem. Těm rozumným, protože v každé té politické straně ti rozumní lidé jsou a už je to veřejné mínění informované je schopno podpořit to, aby nebylo to 90% neinformovaných, ale bylo to třeba 30% neinformovaných. A věřím tomu, že toto je cesta, jak to jde napravit. Jak mít v té vládě lidi, kteří nebudou nominanti, jak mít lidi, kteří ví, že ten problém je pro stát důležitý, pro města důležitý, pro občany důležitý a pak je to řešení jenom na nás, nebo spíš na nich a oni ho jsou schopni vyřešit, protože stejně tak, jak jsme o tom teďka bavili, tak je to možno vyřešit ve Francii, tak je to schopno vyřešit v Izraeli, tak je to schopno vyřešit v České republice.
Myslím si, že jsme udělali za dobře, že jsme to i v tom širším kontextu ten otázku by probrali a jak to souvisí i s tím politickým prostředím. A teď už opravdu můžeme přejít k vodě. Mám tady takovou zajímavou otázku. Co na nedostatek vody říkají politici a odborníci? Zda vlastně ví vůbec politici, co říkají odborníci a vůbec teda, co odborníci říkají, když jsou teda na to odborníci a mají na to tituly a školy a zkušenosti a jsou v různých ústavech, tak opravdu zkuste nám říct, jak to teda vypadá mezi těmi odborníky.
Dívejte, já jsem měl asi 2 roky dozadu přednášku v Poslanské sněmovně, která se jmenovala Pravda o vodě. Mimo jiné tam vystupovali lidé z Akademie věd, pan Cílek, známá osobnost vodárenská a v té době, kdy jsme tam byli my, tak 100% mezi těmi přednášejícími nebyl žádný koncernofil. Ať víte, co je slovo koncernofil, nebo co to znamená, to jsou lidé, kteří jsou nějakou formou napojení na ať už finanční toky, nebo pracovně, nebo jakkoliv a prostě jejich cílem, ať už působí v politice, nebo nějakých vodárenských združeních, nebo v nějakých poradenských komisích, tak jsou to lidé, kteří prostě hájí zájmy koncernu a hájí je za každou cenu a v podstatě nejsou ochotní, ani nemůžou, protože jsou placeni těmi koncerny, se chovat jinak, než jenom prosazovat zájmy, které souvisí s tím, že voda má být v rukou těch soukromých firem. Na tom není nic špatné, pokud to o něm víte. Pokud o něm nevíte a on pak přednáší poslancům a ti poslanci neví, že to je člověk, který je v podstatě financován nebo živen koncerny, tak pak je to trochu problém. Pak je to zásadní problém, ne trochu. A my, co jsme tam měli tu přednášku, tak jednoznačně jsme za posledních 30 let od koncernu nedostali ani korunu, ani bychom ji nevzali. Jo. A bylo to zajímavé, že velmi dobře a velmi, já bych řekl, i pro mě s velkým překvapením tam vystupovali lidé z Akademie věd České republiky, kteří upozorňovali třeba na základní věc, a to je kvalita vody, kvalita hygienických norem, které jsou nastaveny v 50. a 60. letech, tak my máme postavené, ta naše pitná voda, ta kohoutková, kterou pijeme, tak ona z hlediska nějakých českých norem a dokonce i z hlediska evropských norem, které jsou leckdery dokonce slabší než ty české, jo, pozor, tak splňuje všechno, nebo většinou splňuje kritéria, že ta voda je nezávadná. Jenomže, když vezmete 50. léta minulého století, a dneska, rok 20 tohoto století, a vemete si, jaký je objem plastů, pesticidů a hormonálních a různých léků ve vodě, a toto se neměří, protože to v 50. letech minulého století nikdo neřešil, tak zjistíte, že vlastně ano, hygienicky všechno splňujeme, ale hygienické normy jsou nastavené na něco jiného, než co se má měřit. A to je věc, na které upozorňuji nejenom já, nebo vůbec jako nadační fond Pravda o vodě, že je třeba právě na toto zaměřit pozornost, čistota vody, kvalita vody, nejenom její dostatek, ale prostě když budeme mít málo vody a ještě k tomu bude jedovatá, no tak si taky nepomůžeme, jo. A na to upozorňují už i ti akademici a já bych řekl, že nejenom upozorňují, oni jsou velmi důrazní, velmi důrazní. Zpracovávají analýzy předkládají, žádají, navrhují řešení a žádají řešení. Jo. Já si myslím, že a nejenom oni, tak jsou ti odborníci, kteří, jak říkáte, mají ty tituly, tak opravdu bijí na poplach. A myslím si, že část politické reprezentace začíná chápat, že bude muset ten běh k tomu řešení výrazně zrychlit a změnit ho ve sprint. Protože pokud to poběží tak, jak to poběží, tak se nám stane, že bude čím dál tím víc mužů neplodných, nebo už se to objevujou, že se řeší, v podstatě zakládají se nemocnice nebo výzkumné ústavy na umělé oplodnění. Prosím vás, místo, aby jsme řešili kvalitu potravin a kvalitu vody, tak budeme řešit umělé oplodnění. Tak v tom případě si myslím, že možná nějakou dobu tu přírodu ošálíme. Ale dlouhodobě to povede k tomu, že ta příroda se s náma prostě vypořádá. Jo? A ona to v podstatě už začíná dělat. My to podle mě vnímáme, my to cítíme instinktivně, ne rozumem, ne těma analýzama, ne tím zpravodajstvím, co slyšíme v televizi, ale myslím, že rozumní lidé ví, že něco už není v pořádku, protože je to dáno samozřejmě tím, jakou vodu pijeme, jakou vodu jíme, protože ta voda je samozřejmě i v těch potravinách. Ona projde tím trávicím soustavou toho, ať už se bavíme o rostlinách nebo o živočišné výrobě, tak projde všude, že? A stejně tak samozřejmě se můžeme bavit o těch plastech, které pohodlné to je, ale v podstatě se to nikdy nerozloží. A nebo se to rozloží, ale za x stovek let. A to je, a kde se to rozloží? To je uzavřený cyklus, ta planeta není něco, co tam hodím sáček a on se rozpadne a už tady není. To je hloupost. Jo, takže odpověď na to je taková, odborníci popisují, analyzují, dokládají a žádají řešení, nebo ukazují řešení a žádají zavedení řešení do praxe. Problém je v tom, že ti, kteří o tom rozhodují, to zatím neberou dostatečně důrazně. Možná jste párkrát zaregistrovali ministra Brabce, který říká, jde nám o život, ale pokud se podíváte na ministerstvo zemědělství, tak ministerstvo zemědělství, já si myslím, že posledních 20-30 let evidentně některé věci dokonce ne, že nechce řešit, ale ono dokonce dělá kroky, aby se to neřešilo, což se samozřejmě teďka lidem, kteří mě poslouchají z ministerstva zemědělství, líbit nebude, ale na rovinu, já tady nejsem od toho, abych se někomu líbil. Já jsem od toho, abych ten problém naopak zdůraznil a tím přivedl i ty lidi rozumné na tom ministerstvu zemědělství, aby se přestali bát a začali něco dělat. Jo. Takže odpověď na vaši otázku je to, co jsem řekl. Odborníci na to upozorňují, ukazují cestu ven, ukazují, kde je problém, ukazují cestu ven, ukazují, co se musí zpřísnit. A teď je otázka, jak ten stát je schopen v tom stavu, v jakém je, to znamená, kdy tam je spoustu různých finančních nominantů v pozicích poslanců a v pozicích na různých výborech a v různých vodárenských sdružení, jak je vůbec schopen sám sebe bránit. A pokud není vytvořen tlak veřejnosti na to, aby sám sebe bránil, a převáha nebo ty zásadní funkce ovládají darebáci, tak pak to řešení nepřijde. Tak pak opravdu přijde krizová situace a ta krizová situace už nastává.
Zmiňovali jsme hygienické normy. Já se teď matně snažím vylovit z paměti, kde jsem o tom četl, a snad mě pomůžete. Dva termíny mě teď pořád voní v uších, a to, že, jak jste říkal, věci teď ve vodě, které se vyskytují, tak před 50 lety tam ani nemohly být. A pokud teda mě zvoní v uších, tak mikročástice plastu.
Ano.
A druhá věc, z těch antikoncepčních prostředků, které využívají převážně ženy, tak to ty vodárny nebo čističky nestačí zpracovat a nám se to dostává do toho koloběhu vody. Jak to vidíte? Je to teda opravdu, to jsou ty plasty a ty hormonální prostředky, případně léky? Nebo co tam ty nejsou schopní zachytit?
Jsou tři takové základní, tak jako podívejte se, co se týká pesticidů, tak ty měřené nějakou formou jsou. Jo, ale v okamžiku, kdy se bavíme o mikroplastech, tak jejich měření je nějakou formou technicky řešitelné, ale zatím nezavedené. Další problém, a to je daleko větší, jsou pesticidy. Jako léky sami o sobě hormonální nikdo podle mě v České republice nikde neřeší. A to není jenom léky jako z hlediska hormonální antikoncepce, což vede k hormonální změna mezi muži a ženy, a když se dostaneme k tématu, který s tím souvisí, že už dneska někdo říká, že není muž a není žena, tak je co? A to už je samozřejmě spíš bych řekl sociální otázka, ale myslím, že to právě souvisí i s tou vodou, i s tím, že tam ta hormonální, to nikdo nevěděl před 100 lety nebo 50 lety, když někdo přišel s pilulkou proti otěhotnění, tak všichni brali, že to je zázrak, a nikdo nemohl říct, nemohl vědět, že on říkal, to nemá žádné vedlejší účinky. No ale ono to ve vás nezůstane. Jdete na toaletu a ta voda potom skončí v tom celkovém objemu té vody a zase to uzavřený cyklus. Jo. Takže to je problém. Toto si myslím, že nikde kvalitně měřeno není a už vůbec není vymyšlený systém, jak to odstraňovat z té vody. Nebo vymyšlený dokonce už i je, ale není zavedený. Jo. A nebavím se jenom o České republice, to je problém celého světa. Co se týká podstatná věc je ale daleko podstatnější věc. Tak, druhá noha, stejně důležitá, jsou pesticidy. Asi víte, možná to posluchači, hlavně ti, kteří jsou z nějakých, ne velkých měst, ale z nějaké části vesní, z menších měst, kde funguje ještě přece jenom nějaké zemědělství, tak se prostě zrušila možnost, když se zalévala a rozsevala močůvka prostě po polích, byla to přirozený produkt. Dneska se všechno postavilo na umělých hnojivech, které mají větší koncentrace, zahorávají se, funguje systém prostě moderního zemědělství, který zajišťuje výnosy, které by při běžném správě jsme nebyli schopni zajistit. Je to vlastně postavené na tom zajistit občanům potraviny, to znamená, základní myšlenka je správná nebo dobrá, ale je to na úkor všeho ostatního, protože se začíná používat. Pole funguje v podstatě jako taková přehrada. Lidé to nevnímají, protože si to neuvědomí, ale když si uvědomíte, když spadne déšť a ta voda vsákne do té půdy a zůstává klidně a pak částečně protéká do podzemních zdrojů, tak to pole, kde obrovské lány, které máme na jižní Moravě nebo a prostě fungují, tak v podstatě nasáknou tou vodou a ta voda se pak částečně odpaří, ale hlavně v té půdě zůstává. V okamžiku, kdy ta půda je udusaná, uježděná tím vysoko efektivním zemědělstvím, postavené na té moderní formě pěstování těch potravin, a teď je otázka, jakých potravin a tak dále, tak dochází k utužování té schopnosti nebo snižování schopnosti vsakovat tu vodu. A ta voda velmi rychle vyprchává a musí se pěstovat plodiny, které jsou schopny fungovat v jiných podmínkách než původně. Druhá věc, když přijde přívalový déšť, stáhne ornici. O to je problém, protože ornice je něco, co se tvoří desetiletí. A opět se dostáváme do toho koloběhu, že ta příroda je chytřejší než ten člověk. Nebo chytřejší. My se tváříme, že jsme chytřejší než ta příroda, a nejsme. Tak bych to řekl. Jo, to znamená, tu je druhý problém. Honění se za zisky v rámci biopaliv a řepky a prostě rychlého pěstování něčeho, co potom spálíme, aby jsme vyrobili nějaké teplo z kukuřice, tak taky není. Taky to není v pořádku, protože v tu chvíli jsme zase postavili zisk a zapomněli jsme na to, že ta půda trpí, že ta voda tady nezůstane, že ona steče rychle ještě těmi v podstatě oddrenážovanými poli, které bez toho, že bychom měli mokřady, bez toho, že bychom měli remízky, bez toho, že bychom měli věci, které se teďka začínají konečně o tom mluvit, že to je jedno z řešením, které musíme udržet v té vojně, tu vodu prostě zadržet a nepustit do vybetonovaných koryt, aby odtekla do Dunaje a dál. Tak toto je věc, která si myslím, že stejně jako ty léky, tak ty plasty, ty pesticidy jsou obrovský problém, protože jsme postavili zemědělský systém prostě na něčem, kdy dlouhodobě je to neudržitelné, pokud to pojede touto cestou. A třetí věc je to, co jste zmínil, a to jsou ty plasty, mikročástice plastů. Doba plastová, doba ledová, a já myslím, že u nás nastala doba plastová. Velmi zajímavou akci rozjela k tomuhle tomu skupina Greenpeace, asi znáte jako název. Plast je past. Je k tomu i dokument. A myslím si, že když se na něho podíváte, na jejich stránkách to najdete. Nadační fond Pravda o vodě chce pomoct tomuhle tomu projektu tím, že nechá odvysílat tenhle ten dokument v některých městech, takže pokud by byl zájem, tak se potom můžete obrátit na nás a my vám to zprostředkujeme, je to všechno na dobrovolné bázi i vstupného a víte, že kde právě na tohleto záležitost. My z toho nic nemáme, ani Greenpeace z toho nic nemá, jde to o tom, že finance, které se na to vybírají, jdou na prostě zviditelnit než toho problému. Jo. A na rovinu plasty, myslím si, že Mladá fronta dnes, už v roce 2011 nebo 2012, o tom to psala článek, kde se prostě soukromé firmy byly dotázány, jak odstraňují plasty z vody. A tam bylo tehdy řečeno, no na odstranění plastu z vody bychom potřebovali nějaké miliardy. Já teď řeknu 5 miliard, prosím vás to číslo, teďka neberte jako berné, já si ho nepamatuju. Přesně, ale nebylo to nic víc, jo? Já nemyslím si, že to bylo něco zásadního v rámci České republiky. No a když si uvědomíte, že nějakých 2,5 miliardy ročně odteče ze zisku do zahraničí, jenom díky tomu, že jsme nechali politiky, aby správu vody předali do rukou koncernů, včetně peněžních toků a zisku z vody, tak za 2 roky máme ten problém vyřešený. takže to člověk slyší číslo 2,5 miliardy a řekne si, ježišmarja, tak to asi nejde vyřešit, ale v okamžiku, kdy dá souvislosti, a ta souvislost je právě v tom, že my ty peníze vlastně od lidí vybereme, ale místo toho, abychom řešili ty zásadní problémy, tak je pošlem do zahraničí, tak se vracíme k tomu, že jak ty mléky jdou měřit a odstraňovat, tak ty pesticidy jdou nějakou formou řešit, protože se prostě začne řešit to, že se nebude pěstovat tolik zemědělských plodin, které jsou postaveny jenom na tom zisku. A třetí věc je řešení plastu a i tohleto technické řešení existuje, tak pojďme řešit věci a přestaňme financovat prostě nějaké jachty magnátů. Jo?
Řekl jste to úplně správně, že nás příroda je moudřejší než my a sama nás učí. A přestali jsme být moudrými hospodáři a teď zažíváme to, jaký hospodáři opravdu jsme. Tak je to k zamýšlení. A máme tady dotaz, takže ho požádáme ze studia. Pepu, jestli nám ho přičte.
No, je to dotaz od Petra a já ho teda přečtu celý, ale nějak mu tam nerozumím. Šíří se obavy z dalších obstrukcí úřadů a státu, tak jak je předvedli k 1.1.2019. To právě nevím. Jo? Jaký je váš názor na tento represivní postup státu? Ale druhá část té otázky je, a jaký je váš názor na zřizování studní místního zásobování vodou? Děkuji, Petr.
No, dívejte, ta první část otázky bych potřeboval konkrétní informaci, co konkrétně myslí posluchač za to obstrukci státu. Já trošku tuším, že to bude souviset s nějakými základními úpravami zákonů, které souvisí s tím, že občané budou povinni v případě potřeby přístupnit studny a podobně, jo, kdyby se řešily nějaké problémy s vodou. Ale nevím to stoprocentně, takže to, že si to myslím, neznamená, že to je správně, takže bych nerad na to teďka odpovídal. Logika je, že pokud se nepletu, tak logika je jasná. Ten stát v tu chvíli, kdy musí zajistit občanům vodu, tak prostě bude hledat vždycky formu, jak legislativně ošetřit to, že on bude ten první, kdo to tlačítko spustí. Takže pokud je to takhle myšleno, tak to nepovažuji za obstrukci, ale považuji to za nějaký krok, kdy hledá stát řešení, ale hledá ho na nesprávném místě. Jo? Takhle to řeknu. Nebo tak, toto řešení je jedno z řešením, ale není to nejdůležitější. Tak, to je asi tak správně. Jsou podstatně důležitější kroky, které by stát měl dělat na to, aby zajistil to, že tady prostě ta voda bude zadržená a že budeme schopni reagovat na to sucho, které přichází. Co se týká studen, nebo vůbec budování studní v obci a vlastně nějakých záležitostí, které souvisí zajištěním pitné vody pro hlavně pro ty obce, Jižní Morava je postižena suchem a podobně. Tam já jsem, prosím vás, jednoznačně pro a vítám to, že třeba Státní fond životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí vypisuje dokonce i dotační tituly na to, aby si obce byly schopny nějakou formou pomoct v tom, že vybudujou ty studny. Tady upozorňuji jenom na jednu věc. Když se kopaly studny 6-10 metrů, dneska se kupují studny 30 metrů. A když se nad tím zamyslíte, tak je vidět, že to není řešení. Že to je jenom odklad nebo nějaké provizorní řešení. To znamená, ano, pomožme si, když to jde technicky, ale hledejme systémové řešení. A systémové řešení nejsou studny někde zase oprostřed náměstí, kde všichni budou chodit s konvema a s kýblíkama jako v 50. letech minulého století. Asi, to je můj názor, samozřejmě můžete mít někdo jiný názor, jo. Ale systémové řešení je takové, udržme tu vodu v kraji, zajistíme to, aby byla schopna voda prosakovat do podzemních vod, abychom nemuseli příště kopat studny v 50-metrové hloubce. Stačí tak?
Já myslím, že ano, že to stačí, ale je to prostě, že tam byli vloni na Jižní Moravě a to opravdu už byla tráva hnědá, už to byla pouštní krajina téměř, voda na Mlýnský nádrží, to bylo jak špenát, doslova a do písmene, tam se nedalo ani vlézt.
Sinice, no. Ano.
Sinice, krajina bez lesů, bez ničeho, vinice, tím nechci říkat, že to je díky tím vinicím jiným, jenom, jo.
No to ne, no.
Ale nebyly tam lesy v té části vůbec, jenom takové malinké remisky, které tu vodu opravdu neudrží. No a samozřejmě to již ty žluté pole, že? To je asi ten hlavní problém trošku.
Dívejte, záležitost sinic opět souvisí s pesticidy, jo. To lidé to moc neví, ale schopnost absorpce pesticidů ve vodě a pesticidy vůbec nebo přemnožování sinic, které vlastně žijou z různých podobných látek, tak nebo ne z pesticidů, ale z toho, že je prostě teplo, že ta voda se přemnoží se v ní plankton a ten plankton v podstatě ubije schopnost fungování té klasické výměny kyslík CO2 a nahoru a ryby v tom hynou a je to prostě věc, kdy, jak vy říkáte, vznikne z toho zelený brčáník, nebo jak jste to nazval, tak to spolu souvisí, protože samozřejmě to hnojivo, které to podporuje růst prostě přírodních látek nebo jako rostlin, jo? To znamená, to spolu souvisí a v okamžiku, kdy se hnojí ve velkém, v tom zde zemědělské výrobě a ta voda prostě se steče do těch velkých, do těch nádrží, tak to je prostě uzavřený koloběh. A pak se stane to, co říkáte. Druhá věc, já jsem měl teďka, já nevím, minulý týden jsem měl přednášku na Zemědělské univerzitě v Praze pro studenty ohledně vody a když jsem se vracel z Prahy, tak jsem jel Vysočinou v pomalém pruhu po naší slavné D1 a můžu vám říct, že jsem byl vlastně nešťastný a věřím tomu, že 90% řidičů si toho vůbec nevšimlo, protože nastalo to, co jste říkal. Když se podíváte doprava doleva, tak vidíte, že pozor, mám byl duben, jo? Bavíme se o konci zimy, která byla poměrně dobrá z pohledu množství napadaného sněhu a vody, která naplnila ty povrchové zdroje, jako jsou přehrady. Ale ty lesy usychají. A neusychají jenom smrky. Tam jsem viděl mrtvé borovice. A když jsem si toho všiml, já jsem si toho všiml poměrně rychle, tak když jsem projížděl tou částí, prostě mezi Prahou a Brnem, tak jsem chápal, že ta situace je velmi kritická. O tom ty média, ideální by bylo, kdyby prostě Česká televize, Jednička, Dvojka, Nova a Prima, ti reportéři se vydali na tu dálnici a jeli pomalu a začali jako si vnímat, co kolem nich se děje. Jo. A to je prostě problém, protože jako D1 není Morava, Jižní Morava na tom z pohledu vody dlouhodobě, z pohledu vody je vlastně jedna z, jako nejvíc vysušená. Jo. To, že tam začnou pěstovat plodiny jižní, které se pěstují běžně ve Španělsku a Portugalsku, je pro některé zemědělce zajímavé, ale na rovinu bez té vody to tam taky neporoste. Jo? Takže máte pravdu. Máte pravdu, je to problém a já si osobně myslím, že to není o zdviženém prstu přírody. Ta příroda už se začala bránit.
Já si k tomu ještě můžu něco říct, tak to je samozřejmě. Asi to, že v 90. letech, kdy zemědělství neměli prostředky na hnojiva, neměli prostředky na pesticidy, a já jsem z té Jižní Moravy, tak předtím tam nebyly koroptve, nebyly tam motýly, nebylo vidět skoro žádných zajíců a za 3 roky se tyto tvorové do té přírody vrátili. Naraz bylo vidět obrovské množství motýlků, byly tam spousta koroptví, já nechci říkat, co všechno ostatní, no jenomže situace se zase obrací, že dneska už na to ty prostředky nějaké jsou a ta příroda znovu začala trpět. Takže když člověk dostane rozum a začne něco pořádně dělat, tak příroda, nechci říct, že je perpetuum mobile, ale tu nápravu udělá velice rychle a vrátí se to do tomu normálu. A ještě bych teda zdůraznil pana Baťu, protože pan Baťa sice zprovoznil si svůj Baťův kanál, tu Moravu zreguloval, ale pod strážnicí přívoz je Morava nechaná až téměř k Hodonínu v původní podobě a ta podoba je úplně nádherná. Morava meandruje každý rok zhruba o 100 až 200 metrů. V tom korytu se pořád pohybuje a v tom úseku jsou tisíce, miliony ryb, jsou tam bobři, jsou tam kormoráni, jsou tam volavky, je tam spousta života. Ale jenom protože ta Morava je nechaná v té původní přírodní podobě a toto je asi ta cesta té nápravy. Navrátit krajinu do té její původní podoby.
Blíží se nám moment pro naši hudební přestávku. Máme písničku nachystanou, která se týká vody. Vím, že s panem Novotným jsme se bavili i o tom, o vzniku toho videoklipu. A já si myslím, že on sám ještě k tomu něco řekne. Já tam řeknu jenom takový postřeh, že lidi, kteří fungují v kultuře, jsou to herci, zpěváci, jsou do jisté míry plno velkou část naší populace jakousi autoritou. A co ty osobnosti prezentují, tak to většina lidí automaticky přijímá jako jakýsi trend nebo něco, co je pro společnost důležitou. A já si nikdy dávám za otázku, jestli naši umělci, naše kultura ještě uvnitř má nějaké vědomí nebo vztah k nějakým hodnotám, které se týkají národu, jestli mají svědomí. Tak zkuste, pane Novotný, říci, jak to vlastně bylo kolem toho klipu, jaký máte zkušenost s těmi celebritami.
Dívejte, vždycky hybnou silou v té společnosti byli hlavně studenti a hned potom umělci. Je to logické. Mladí lidé, kteří nejsou pod tou tíhou péče o rodiny, zaměstnání, uživit nějaká kariéra nebo nějaké fungování ekonomické, jsou svobodní, jsou neopotřebovaní, jsou plní energie, a vždycky přináší do té společnosti nějaký pokrok, i když nám starým někdy to připadá, starším, to připadá vždycky, ježišmarja, kam ten svět půjde, když tíhle ti mladější kolem nás jsou. Já na rovinu tenhle názor nezdílím. Já sdílím, že studenti vždycky byli a budou pokrok. Jím chybí ta zkušenost, ale to nadšení přebijou to tím nadšením a pak ta zkušenost přijde a vždycky přinesou pokrok. Co se týká umělců, tak si myslím, že to je obdobně, že vždycky ti lidé byli schopni hloubka, zejména některých umělců, ta moudrost, i když prošli různými stády právě tím nadšením, Werich je krásná ukázka, nadšený pro socialismus, pak MLM, emigrace, pak návrat, pak ho v podstatě chtěli zlomit komunisti, ať je to, zůstal už potom na svém a jestli podepsal nějakou antichartu, tak toho určitě lidsky nevím, jestli zrovna litoval, ale věděl, že, že tohle není šťastný pro ten vývoj, ale spoustu věcí, které řekl a které dodnes citujeme, mají prostě obsah a platí dodnes. A já u těch mladých lidí vidím, nebo u těch muzikantů, kteří mě oslovili, protože jsme na sebe narazili prostě úplně náhodou přes nějaký fotografický kurz, kde já jsem se učil fotit, protože jsem pořídil včely a chtěl jsem se naučit fotit makrofotografie a podobné věci. Těch věcí je tam víc, které nás spojily. A oni, když zjistili, co dělám, tak prostě přišli s nápadem, který mě úplně překvapil. Udělali se pořad, který byl něco, jak když se bývalo studio Jezerka, kde oni vždycky jsem měl nějakou, já nevím, 15-20 minutovou část rozhovoru, bylo to v divadle, nebo v natáčecím studiu, kde bylo asi 60 lidí a oni vždycky zahráli nějakou písničku. A na konci toho celého pořadu přišli s tím, že mi složili, nebo že pravdě o vodě, nebo vodě, že složili písničku. A že by mi touhle formou chtěli nějak jako za to, co dělám, nebo proč to dělám, a že to pro ně je takový důkaz, že to má smysl, takže prostě něco složili. Já jsem vůbec nic netušil a můžu vám říct, že je to vlastně poprvé za posledních 20 let, kdy někdo z nějakého úplně jiného oboru udělal něco, co čímž prostě vyjádřil svou formou názor na tu vodu. A pochopil jsem, že ti lidé, že už to chápou i ti umělci. A oni o tom mluví s jinými umělci. Oni o tom mluví s lidmi, kteří se pohybují v té muzikantské a v té videové podobě, těch natáčení režiséři a herci. A podobně na tom jsem narazil na jednu paní v Praze, která se věnuje módě, a ta zase udělala nějakou benefici na základě toho, na nějakou aukci, kde se prodávalo oblečení, moderní oblečení, kde zase na to dala prvky z vody a ten celý ten výtěžek z té aukce potom poskytla nadačnímu fondu. Takže je to, a pro mě to je absolutně nečekané. To jsou lidi, kteří nemají ekonomickou záležitost, nemají ekonomické vzdělání jako ve smyslu vodárenství nebo ekonomiky. Jsou úplně jiné z branže a přesto tito lidé cítí naléhavost toho problému a jsou ochotní pro to něco udělat. Takže já si myslím, že to je dobře. A to, že se probouzí, podle mě povede k tomu, že se probudí i ty lidé. Takže děkuju za to. A samozřejmě názor si na tu písničku udělejte sami. Já jsem z ní v podstatě velmi překvapen a vlastně nadšen, protože si myslím, že jde ze srdce.
Pravdu o vodě, pověz mi, co se ti hlavou honí, proč je to s pravdou tak na vodě, už od předloni. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda, proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám, když se kousnu do rtu. S vodou tu pachuť v sobě mám, doufám, že nezůstanu sám, i když se občas zalikám. Zalikám. Chtěli jsme žít ve svobodě, řeknu ti plav a do vody tě hodí, a pak se divíš náhodě, když tě v noci doprovodí. Říkali chlapi v hospodě, že kapka v moři vůbec nic nezmění, ale poslední kapka v poháru vypeče a vypění. Shadow bílá tma v paragrafech zakrytá,
se týká nás všech. Je třeba vrátit její zprávu do podoby veřejné služby. My toto po politicích požadujeme, přidejte se, čím víc nás bude, tím dříve dosáhneme nápravy. A náprava možná je pravdaovodě.cz/petice.
Máme po písnice. Určitě se dostaneme i k nadačnímu fondu a k věcem, které máte na webu a vlastně k aktuálním projektům. A než se tam dostaneme, já jsem tam zaregistroval, že jste zmiňoval lesy. Já jsem se shodou náhod, jak ty náhody fungují, tak mi se během týdne na mě naskočil článek od pana docenta Jana Pokorného, nevím, jestli ho znáte, ze společnosti Enki.
Znám. Vím, o koho se jedná. Jako člověka znám, neznám se osobně, ale vím, že existuje.
A měl takový, asi to byl rozhovor, velice hutný článek, tam bylo spousta moudrosti, článek byl trošku delší a spousta moudrosti, a on tam zmiňoval, že strom v té krajině je nejuniverzálnější jako ledničkou, nebo takovým tím zařízením, že když je horko, tak uvolňuje tu vlhkost, aby to prostředí pod sebou ochladil, a tam, kde ta voda skondenzuje, tak se zase otepluje, protože se vlastně přidává to teplo ve formě srážkách zase v té krajině, která potřebuje ohřát. A on řekl, že pokud ten strom se z té krajiny vytratí, už není lepší prostředek, který vyvažuje jak tu vlhkost a tu teplotu. Jak to vidíte vy?
No úplně stejně. Prosím vás, to je prostě dokonalost přírody. Nenahradí žádná lidská schopnost něco napodobovat. A tím jsem vlastně odpověděl. Teď je to všude kolem nás vidět. Když se vydá, a pozor, Česká republika je neskutečně krásná v rámci toho, že si uvědomíme, jak tady se nám střídají 4 letní období a jak to dokonale funguje, jak to funguje, jak to do sebe zapadá, jak je to propojené, jak když se něco, já nevím, dneska máme 3. 4. května, nebo 5. května a máme škaredé počasí většině po republice a kolik lidí je vděčné za to, že prší. Jo, že prostě skončilo to léto, které jsme tady hned měli po té zimě. Ta příroda prostě je schopná a na rovinu, když sami sebe vyhubíme, tak ta příroda si myslím, že se velmi rychle zpamatuje. Takže my buď tomu pomůžeme a přestaneme vůbec, ten systém přestane fungovat na tom. Já říkám, že ekonomický udržitelný rozvoj je prostě nesmysl. V každé společnosti, v každém přírodním existuje cykličnost. Jo, a co se týká lesů a zadržení vody a schopnosti, vejděte někdy, když je horko, do lesa a vnímejte, co cítíte. Vyjděte z toho lesa na pole a vnímejte, co cítíte. A já myslím, že tím jsem vám odpověděl všem, všichni, kteří toto zažili a šli do toho lesa a šli na to pole, tak to je jak yin a yang, je to propojené, souvisí to spolu a v okamžiku, kdy lesy nebudou, tak prostě nebude ani ornice, nebude zadržení vody, nebude dýchat vzduch, nebude čistý. Jo? Ta schopnost lesu, teď se nemusíme vejít do České republice, podívejte se na pralesy. Naštěstí teďka některé věci nebyly schváleny, kde se rozhodlo o tom, že zůstanou třeba myslím v Peru zachované pralesy oproti tomu, že se tam nebude těžit dřevo a tak dál. Ale kdybyste viděli to, co vím já v některých městech, co se děje kolem těžby jako dřeva v pralesu a už jsme zase u toho šíleného slova zisk za každou cenu, tak pochopíte, že ta příroda už nám má co vracet.
Běžíme se poslední půl hodince, kterou máme vyčleněn v tomto živém vysílání, tak určitě otevřeme téma, co vše můžeme udělat, kromě toho, že se můžeme přidat k petici na ochranu vody. Zkuste to nějak, jak to máte nějak za sebou vyjmenovat, abychom si opravdu udělali představu, že můžeme to udělat hodně.
Dobře. Dívejte, v první chvíli asi úplně každému říkám to samé, když se mě někdo zeptá. Je vůbec možno, nebo tak, jsou dva druhy otázek. První, pane Novotný, s tím už se nedá nic dělat, to už mají v ruce oni a už prostě my jsme úplně v háji a prostě vždyť se na to podívejte a je tam taková odevzdanost a co vy na to říkáte? To je první forma otázky, na kterou dost často odpovídám. Druhá, ta lepší, je a co s tím můžu dělat já jako obyčejný člověk? A já vždycky oběma těm skupinám odpovídám na jedné takovém příměrem. Vždycky říkám, podívejte se, z čeho se skládá moře. A oni, většina těch lidí, pokud se teda vidíme, tak mi na mě kouká a říká, no tak jak z čeho, no z vody. Já říkám, no a z čeho se skládá ta voda? Z jednotlivých kapek a ty kapky dohromady vytvoří moře. A znáte něco silnějšího než moře? Něco, co tady je ve větším obsahu na té planetě než moře? A ti lidi najednou pochopí, že to je vlastně taková ukázka toho, že každá ta kapka vlastně tvoří to moře a každá ta kapka je stejně důležitá a i každý postoj té kapky je stejně důležitý. A ten postoj v tom celkovém chování té naší společnosti, a teďka berme, že každý člověk je jedna kapka, tak si uvědomíme, že počet politiků v České republice, kteří u nás rozhodují legislativně, je řádově 300, jo, 200 členů poslanecké sněmovny, 81 členů senátu, nebo 201, 80 a myslím 17 členů vlády. Nejvyšší státní zástupce, a dejme tomu ombudsman, to jsou lidé, kteří nějakou formou tady diskutují a nastavují legislativu. Kolik nás jako občanů v České republice je? 10 milionů, z toho berme 0,5 milionu lidí, ta 5 milionů lidí, ne, kteří jsou mladí nebo už jsou hodně staří, ale ta produktivní populace je 5 milionů lidí. To je 300 lidí proti 5 milionům. Já myslím, že když si uvědomíme toto číslo, tak každý pochopí, že fakt ta jedna kapka, každá má svoji váhu. A první krok, který teda může udělat každý, je vůbec vědět a začít vodě věnovat pozornost. To znamená, vidím článek o vodě, vidím reportáž o vodě, tak si ji podívám, přečtu. A zamyslím se na to, co na tom říkám já, nebo případně se o tom pobavím třeba s dědou nebo s otcem, jo, co na to říkají, protože ta zkušenost těch lidí starších a ta moudrost těch lidí, tu nemusíte hledat v novinách, tu najdete u těch lidí. Půda a voda se neprodává. A nemusím dál pokračovat, to vám v podstatě řekne každý sedla. Druhá věc je vědět, jak to funguje v rámci správy v České republice, v obci, v rámci toho, komu vůbec platím za tu vodu. Podívat se na složenku, kdo to je, co to je za firma, kolik platím za 3 měsíce, kolik platím za celý rok. A pak se začít zajímat o to, kde ty peníze končí. Kdo vlastní tu firmu, které to platím. Ono se to jmenuje Severomoravské vodovody a kanalizace stejně jako před 20 lety. Ale vlastní to španělský koncern, který prostě 30-40% z toho, co zaplatíte, pošle do zahraničí. Tam žádnou vodu, ani žádnou vodu neodebíráte a žádnou infrastrukturu nemáte, že? To znamená, udělal systém, který je prostě postavený na hlavu. Města, tady chybí vybudování infrastruktury, bavíme se o obrovských investicích do zadržení vody, do čištění vody, do odstranění plastů, léků, o tom, co jsme se tady bavili minulou půl hodinu. A zjistíte, že peníze od lidí prostě zase skoro v poloviny končí v zahraničí. No tak se nedivme, že nám cena vody roste nahoru a už dneska platíme cenu vody jako v západní Evropě. A když se zamyslíte, jaké jsou příjmy o většiny občanů v České republice, tak v žádném případě se příjmům západní Evropy neblíží. Takže je něco postaveno prostě na hlavu. To je druhá věc. To znamená vědět, jak to funguje u mě doma. Hodně vám k tomu můžou pomoct stránky Pravda o vodě, protože to je právě důvod, proč vznikl tento portál. Protože bez informací jsou lidi manipulovatelní. Neinformovanými se prostě dá velmi jednoduše manipulovat. Řeknete polopravdu nebo řeknete část pravdy a lidé už neví, že tam zatím je ještě A, B, C, D. A v tu chvíli ti lidé si říkají, no tak odborníci říkají toto a s tím se nedá nic dělat. Ale když byste věděli A, B, C, D, tak se dá dělat. Tak najednou zjistíte, že se dá dělat a že dokonce jsou skupiny lidí, kteří dělají, nebo jsou sdružení, které dělají. A pak už je to, o čem se bavíme, na co jste se ptal. Co můžu dělat já, kromě toho, že už budu rozumět, vědět a vědět, co se děje u mě doma. My jsme přišli s iniciativou Voda je život, což je petice, která jde do parlamentu České republiky, kde požadujeme oficiálně zákonnou cestou, ale velmi důrazně, nápravu toho systému, který tady v České republice byl zaveden. Požadujeme základní věc, změnit ústavu a garantovat právo lidem na vodu v ústavě, podobně jako to udělalo například Slovinsko, kde mimo jiné vodu drží v rukou samosprávy a když tam přiběhly koncerny s tím, že jim tam budou stát u studny a prodávat jejich vodu, tak je vyhnali, protože řekli, neexistuje. Jeden koncern, teď tam mám zprávu od člověka právě ze Slovinska, že tam měli kancelář, kde to bylo velikosti tří záchodů a ten člověk tam seděl asi 2 roky a potom to zavřeli, protože zjistili, že tam prostě ani těmi svými praktikami se nemají šanci uplatnit. A naopak přišla úprava ústavy. Ústavy, která garantuje a vůbec na celý ten systém legislativy prostě stanoví právo lidí na vodu. To je jedna z věcí, kterou chceme v té ústavě změnit tou petici, aby ti politici pochopili, že nějaké právní klíčky a hrátky politiků na písečcích skončí tím, že to bude prostě ošetřeno tou základní listinou, ne listinou práva svodu, ale tou ústavou. Druhá věc je tam, aby se přestal kšeftovat s vodou. To znamená, voda patří do rukou samospráv nebo vodáren v rukou samospráv. Ať to spravují vodárenští odborníci na základě pokynu měst a obcí a priorit měst a obcí. Třetí věc, která je zásadní, aby se vyšetřilo, jak to je možné, že v tomto našem systému demokratickém, kde musí existovat povinnost správy cizího majetku, zákonné normy, které jsou stanoveny politikům, vedení vodáren, jak je možné, že se polovina republiky dostala do rukou zahraničních firem a ještě k tomu za velmi často už prokazatelně protiprávných způsobů. A pak jsou tam věci, které souvisí s ochranou vodních zdrojů, víc terorismus, věci, které teď tady přicházejí a podobně. Tu petici najdete na stránkách pravdaovodě.cz/petice i ty detaily těch 10 bodů. Ona vychází, prosím vás, z principu podobné petice, která šla do Evropského parlamentu a podepsalo ji, myslím, teď nevím, jestli 5800, nebo kolem 5 milionů obyvatel Evropy. Jo. Takže to je krok, který vede k tlaku veřejnosti na politiky, který je opravdu zákonnou formou, splňuje všechny nároky zákonné formy a my bychom byli rádi, kdyby, my máme teď v tuto chvíli nějakých 15 000 podpisů, potřebovali jsme jich 10, máme 15, ale na tom internetu bychom chtěli, aby podepsal třeba 100 000 lidí, jo? Protože ti politici se pak budou bát to neřešit, protože se jich to bude týkat v každých volbách. Další věc, která je, my jdeme právní cestou, obranou vodáren a prokazování protiprávního jednání. Protiprávní jednání při ovládnutí té vody, při ovládnutí těch vodáren, při uzavírání různých smluv, které potom na 30 let vyvedly zisky z vody do rukou koncernu. Já se tomu věnuji, prosím vás, od roku 2002. Až do minulého roku jsem všechny tyto věci řešil v podstatě s pár rozumnými lidmi. Všechno jsme to financovali, bylo to neskutečný boj, protože 15 let trvalo, než soud nám soudy a ústavní soud dal zapravdu a potom se teda začalo projevovat to, že už i ty ostatní soudy začaly rozhodovat a posuzovat tu věc řádně a ve prospěch občanů. Chceme dokázat, že si koncerny právní cestou, chceme dokázat, že si koncerny účtují lidem protiprávně do ceny vody některé náklady, platíme miliony, desítky milionů platíme za něco, co rozhodně platit nemáme. Dochází k bezdůvodnému obácení, občané jsou obíráni o peníze. Chceme a máme důkazy o tom, a není to zatím zažalované, protože na to nemáme zdroje, dokázat, že koncerny neoprávněně užívají infrastrukturu měst a obcí ke svému obohacení v některých případech. Opět na úkor občanů, protože ty obce to potom musí financovat ze svých rozpočtů a hlavně zdroj financí, které by měl fungovat, to znamená peníze vybrané od lidí za vodné a stočné, končí v nějakých jachtách místo v těch obnovených trubkách. Takže to je proces, který děláme. Buď se inspirujte, pokud máte na to dostatečné finanční zázemí a jste schopni se na to spojit s právníky a pojďte nám s tím pomoct vlastní cestou, nebo podpořte to, co děláme nám, pokud vám to dává smysl. Třetí věc, kterou děláme, a tam potřebujeme pomoc rozhodně od lidí, je probuzení těch 90% spících politiků, a to je projekt Pravda o vodě, koho volit. Opět to najdete na stránkách pravdavovodě.cz/koho volit, kde jsme těm politikům v poslanecké sněmovně a senátu položili základní otázku. Kdo dle vašeho názoru má mít v rukou vodu, infrastrukturu, provozování vodovodu a kanalizací, peněžní toky a zisky z vody? Koncerny nebo městské nebo krajské vodárny? Nezajímá nás názor politické strany, nezajímá mě názor žádného klubu, chci konkrétní názor konkrétního politika, protože on je tam jako člověk a ne jako klub. Zjistíte, že nám tam někteří politici odpovídají, podepisují petice. Zjistíte, že někteří politici odpovídají jinak, že nesouhlasí, že třeba by to měla být nějaká míra vlivu soukromých firem. Já i tyhle ty názory považuji za určitou míru správné, jo? Že proč nespolupracovat se soukromýma firmama, které jsou odborníci, ale ne za cenu toho, že voda bude v jejich rukou, nebo celé to odvětví, kde tečou peníze, bude v jejich rukou. Takže při vysvětlení potom stanovisek to může být pozitivní. A pak zjistíte, že zase jsme u těch 90% těch politiků, kteří neodpovídají. Jak si může dovolit politik neodpovědět občanovi? Já to nechápu. A v okamžiku, kdy to dělá, tak je podle mého mínění nevolitelný. A na rovinu myslím si, že tady každá kapka, my jsme tam dali odkaz na každého politika, na Facebook jeho, na jeho e-mail, na jeho telefon, na jeho sídlo ke jeho kanceláře. A v okamžiku, kdy zjistíte, že to je člověk z vašeho regionu a neodpověděl, tak se ho na to můžete zeptat taky. A věřte tomu, že v okamžiku, kdy se ho zeptá 5 lidí, tak on si z toho nedělá těžkou hlavu. Jo? On prostě bude dělat mrtvého brouka. Ale v okamžiku, kdy se ho zeptá 500 lidí a bude to kolovat po sociálních sítích, že to je člověk, který není ochoten a není schopen na tuto otázku odpovědět, tak tam za prvé tam nemá co dělat a za druhé vy už při těch dalších volbách víte, že to je člověk nevolitelný a je úplně jedno, jestli je z takové nebo z jaké jiné strany. A naopak, když se vám někdo odpoví, tak víte, že toho člověka máte podpořit, aby tam byl, aby prostě jednal v záměru státu a nás všech lidí. A podle mě tohle je cesta, jak vyčistit ten parlament, jak vyčistit ty politiky, jak tam dostat lidi, kteří nebudou nominanti, a v okamžiku, kdy někdo začne vykládat nějaké nesmysly ohledně toho, že ty koncerny mají know-how, které my nemáme, anebo že stát je špatný hospodář. Já říkám, jestliže stát je špatný hospodář, tak kdo vede ten stát? Politici. A v okamžiku, kdy jsou to politici, kteří toto prohlašují, tak říkám, že tam nepatří. Takový člověk, který není schopen řídit ten stát nebo ten kraj nebo tu obec, tak nemá dělat starostu, nemá dělat hejtmana, nemá být zastupitel, protože on nehájí naše zájmy. On tam je proto, aby pozbíral peníze a on sám prohlašuje, že není schopen to řídit. Tak ať tam ty peníze nebere, ať tam jde někdo jiný, kdo je schopen to řádně spravovat a spravovat, starat se, protože slovo starosta je přece o to, že se stará. Jo. Ne, že si vleze do nějaké dozorčí rady nějakého koncernu a on tam tu dohlíží na to, co ten koncern dělá, to znamená nedělá nic. Takže tohle je druhá věc. No a třetí věc je v podstatě začít vytvářet po regionech skupiny, které šíří ty informace o té vodě. Sociální sítě, sdílení, my vytvořili 3 takové pilíře informačního toku o vodárnách, o cenách vody, o tom, jak se ty vodárny dostaly do rukou koncernu, o tom, jak se s tím vypořádávají v zahraničí, které jsou jednak web pravdaovodě.cz, Facebook, facebooková skupina Voda lidem a YouTube kanál Pravda o vodě, kde vlastně všechny tyto informace, které jsem teďka řekl a vlastně o kterých se celé bavíme, najdete a jste schopni si doplňovat ten svůj názor o další informace a být silnější v tom, že když vám potom někdo něco říká, tak ho můžete odkázat na názor nějakého starosty, na názor soudu a podobně. Toto je základ, úplně základ toho, aby lidi, když mají informace a věděli, kde můžou šáhnout, takže jsou schopni těm manipulátorům, kteří tady v tom našem mediálním prostředí, v těch oficiálních prostorech se pohybují, velmi rychle ukázat nebo odhalit, že jsou to manipulátoři. Já můžu říct za sebe ještě jednu zkušenost, a to jsme teďka přidávali i na jako nadační fond. Koncerny začaly na lidi, kteří dlouhodobě tu vodárnu brání, ty vodárny brání, podávat žaloby. Tedy v tomto případě my jsme zdokumentovali zatím činnost koncernu Veolie. Veolie na mě podala dvě žaloby, teďka během asi dvou let. A samozřejmě já to považuji jako brutální útok, který na rozdíl od zapálení auta, které mě potkalo, nebo nějakého fyzického ataku a vyhrožování mé rodině, já ho považuji ještě za brutálnější, protože je to taková ten útok bílých límečků. A já všem říkám, přijďte na ty soudy. Přijďte se podívat na to, co oni tam vykládají. A v okamžiku, kdy se podíváte na ty naše stránky a na ty informace a ověříte si je, tak budete vědět, že to je jenom forma nátlaku a snahy zastrašit ty lidi, aby se nebránili, aby byli jako ovce. Prostě neptej se, co piješ, neptej se, kam tečou tvoje peníze, a zaplať a buď prostě tady poslušný občan a nic nedělej. A já vám rovnou říkám, že čím, jak jsme to týka zdokumentovali, tak oni podali žaloby na novináře, na advokáta, na mě jako ekonoma, na zastupitele, na starosty, prostě rozsévají žaloby po České republice. A to je další důkaz o tom, že a ty žaloby prohrávají, jo, to je druhá věc, ale to je další důkaz o tom, že toto nikdy žádný občan České republiky nebude řešit v okamžiku, kdy ta voda bude v Ruskou městských vodáren. Protože já říkám, že zisky, voda je život a náš život ani život našich dětí do rukou koncernu prostě nepatří. A tento názor mi nikdo nevyvrátí, aby kdyby nám podal milion žalob, a myslím si, že si to bude myslet 99% posluchačů, kteří to slyší. To 1%, kteří to posloucháte a jste z koncernu, tak si to myslíte taky, ale samozřejmě díky tomu, že jste koncerny placení, tak to nemůžete přiznat. A tím bych asi skončil. Podívejte se na stránky pravdaovodě.cz/NFPOV, nadační fond Pravda o vodě. Podívejte se na to, co děláme. Podívejte se, jaké máme výsledky. Podívejte se, co se daří. Pozor, podívejte se i na to, co se nedaří. Pokud vám to bude dávat smysl, tak se tím inspirujte. A pokud máte možnost, tak se do toho pusťte s náma. Sami, s tím, že jste inspirovaní, anebo s námi, podpořte to, co děláme my. Každý kousek udělat může a je nás 5 milionů proti 300 lidem. Takže si myslím, že... A pozor, mezi těma 300 lidmi jsou rozumní politici, já s nima komunikuji, přibývá těch rozumných, jo, přibývá. To je asi vše, co bych teď v tuto chvíli chtěl říct, pokud má ještě někdo nějaký dotaz, tak se samozřejmě můžete ptát.
Ještě máme několik minut, určitě využijeme. Chtěl jsem se vás zeptat, ještě jste zmiňoval, že jsme si vlastně tento pořad připravovali a ty možná témata, že ty peníze na ochranu vody proti suchu, že opravdu jsou, a zmiňoval jste nějaký uzavřený tok financí, tak jestli to můžete vysvětlit, jestli teda peníze vůbec jsou, jestli nám politici můžou vůbec jako tvrdit, že peníze nejsou, a teda pokud peníze jsou, tak jak je používat a jak to hlídat, aby opravdu se to sucho řešilo?
Dobrá otázka. Dívejte, veškeré finance, které se v odvětví vodárenství vyberou, v podstatě se vždycky zaplatí z dvou zdrojů. Vždycky se zaplatí lidé a jsou z dvou zdrojů. Za prvé, z vodného a stočného, to je napřímo výběr za odvedenou a vyčištěnou vodu. Pozor, v tom platíme i ztráty vodovodního potrubí a podobně. A potom, když tyto finance schází, tak přichází na řadu druhý zdroj, a to jsou peníze, které jsou z daní, a to znamená z veřejných rozpočtů. To znamená rozpočty měst, rozpočty krajů, případně Státní fond životního prostředí, dotační prostředky Ministerstva zemědělství. A nebo pozor, ještě dotační zdroje z Evropské unie. Ale vždycky ty dotace jsme už rovnou zaplatili a prostě přicházejí z nějakých zdrojů, jak kdyby veřejných, ale už jsou to peníze, které od nás někdo vybral. To znamená, za vodu platíme někdy dvakrát, jo? Někdy dokonce třikrát. Můžu vysvětlit potom. Takže to je podstatné si uvědomit, že pokud tyto peníze jsou zacyklené v tom odvětví, a v tom odvětví to funguje tak, že infrastruktura, správa vody a řešení těch problémů je financováno ze zacyklených zdrojů z těch občanů a žádná část těch peněz neteče někam do zahraničí, tak v tu chvíli chápeme, že nám cena vody roste, protože potřebujeme na něco, abychom zajistili třeba tu kvalitu té vody nebo kvalitu té infrastruktury. Ale v okamžiku, kdy máme systém cedník, kdy ze státní kasy, z veřejné kasy, z našich cen, cena vody je nejdražší, nejvíce rostoucí komodita z hlediska přirozených monopolů v České republice, když srovnáte vodu, plyn, elektřinu a vodu a teplo. Jo. Nárůst je tam prostě obrovský, obrovské procenta. A ten efekt toho růstu, místo abychom ho měli v té kvalitní infrastruktuře, tak z velké části skončil v zahraničí. Takže to je ten problém. Takže já říkám, vraťme to do té podoby té veřejné služby, veřejné správy. A ta veřejná správa nepotřebuje posílat finance nějakým koncernům nebo majitelům koncernu, a aby ratingové agentury hlásily, jak roste hodnota akcí koncernu. Ona veřejná správa chce, aby měla obnovené trubky, aby lidi zvolili ty politiky znovu. Ti politici samozřejmě chcou být u té moci dál. Tam jak chutná moc, přečtěte si pana Mňačka. Ale to uzavření toho cyklu si myslím, je úplně základ. A na rovinu není to žádný nesmysl, který by tady vymyslel někdo. A často lidi, kteří o tomhle to hovoří, jsou napadáni, že jsou to komunisti a že prostě myslí jako komunisti a že to je prostě přežitek. Prosím vás, nikdo nepochybuje o tom, a to jsem říkal i v tom minulém pořadu, myslím, že Izrael a Židé jsou prostě obchodníci ve světě úplně největší. Jo? A jedinou věc, kterou oni prohlašují, že jestli někde existuje socialistický systém správy jako správný, tak je to vodárenství. A právě proto si ho nechali v této podobě. že tam prostě je vodoprávní úřad, který se stará o tu vodu pro celý stát. Je tam celorepubliková koncepce rozvoje vodovodů a kanalizací zajištění dostatku vody a neexistuje, že by si tam na tom někdo dělal z toho vlastní biznis. Tam vám naprší voda do kyblíku a ta voda je státní. Jo, takže samozřejmě i peněžní toky tam fungují v tomto režimu. Takže to zacyklení je podle mě ve stejné logice, jako je klasický cyklus déšť, který vám spadne do půdy, vsákne, rostliny ho použijí, vypaří se, zacyklí se a podobně. Když bych udělal nějakou díru do vesmíru a část z toho vycucával do vesmíru, no tak mi po nějaké době začne ta planeta vysychat. A toto se stalo v tom cyklu peněz v České republice, kdy my jsme vytvořili z toho vlastně systém cedník, kdy zhora do toho lidé, občané z vodného stočného města, obce, kraje, zdaní a stát z nějakých fondů, státního fondu prostředků nalívají peníze a spodem nám odtékají prostě peníze a vznikají nové a nové díry, o kterých v tuto chvíli nikdo neví, nebo oni se objevují postupně, kdy to ze spodu prostě navrtávají soukromé firmy, které samozřejmě využívají toho, že ten systém je špatně nastaven, že to umožňuje a že se tomu ten stát nebrání.
Máme opravdu už jenom asi 7 minutek odhaduju ke konci, bude mít pak závěrečnou písničku. Takže pane Novotný, my jsme moc rádi ze Studia 13, že jste s náma vysílal. Pevně věříme, že s náma i vysílat budete. A já jsem si vlastně během toho povídání s vámi nebo naslouchání vás vlastně uvědomil, že vlastně jste z mála lidí, kteří vystoupili jste z toho, z té ohrádky konformity, pohodlnosti, že jste vlastně zjistil, že můžete něco udělat a vy jste to začal dělat. A já si opravdu vážím každého člověka, který je aktivní součástí této společnosti a ví, že spoustu věcí opravdu se musíme o ně zajímat, musíme o nich něco vidět a musíme v tom společenském prostředí tlačit nebo vytvořit ten tlak informovaný, aby se ty dobré věci v té společnosti udržely, protože z té společnosti jako takový jsem smutný, protože ty hodnoty, které tam převládají, teda nejsou až tak moc pozitivní. A takže vlastně za každého člověka, který něco dělá dobrého, vyjadřuju zevnitř hlubokou úctu a vděčnost. A byl bych moc rád, jestli byste mohl něco říct i pro ty ostatní, aby nejenom k té vodě zvířeli nějakou úctou a posvátností, ale aby si uvědomili, že to je nějak i o nás samotných.
Teď je to takové... já to řeknu tak, jak mi to teďka naskočilo. Jak jste tohle řekl, jak jsem byl v té Praze na té přednášce, na té univerzitě, tak jsem potom odjížděl zpátky a byl jsem v knihkupectví, kde jsem si koupil knihu od Dalaliamy, která měla velmi zvláštní název. Je tam slovo, které v podstatě asi nikdo z nás, řekl bych, skoro nezná, proto mě to zaujalo, a to je slovo soucitnost. A já jsem 66. ročník a tu knihu jsem, když jsem stál v tom knihkupectví, tak jsem ji otevřel na 66. stránce, úplně náhodou prostě, jo, takže jenom jsem si všiml té symboliky, že prostě otevírám knihu na stejné stránce, na které jsem já jako ročník, a tam je znění, morálnost, soucitnost, slušnost, moudrost jsou stavební kameny všech civilizací. Tyto vlastnosti je třeba pěstovat od dětství a udržovat soustavnou morální výchovou v podpůrném společném prostředí, aby vznikl humánnější svět. Já jsem na to, když jsem to takhle otevřel, tohle jsem si přečet, tak pak jsem našel vzadu ještě jednu větu, která mě přinutila tu knížku si koupit, nebo přesvědčila. Tam bylo napsáno, hledejte to v sobě. Ten člověk, můžeme mít názor na to, jakkoliv, ať už je to jiné náboženství, nebo buddhismus není náboženství, ale názor, ale ten člověk prostě říká, začněme vždycky u sebe. A to je věc, která mě, já na rovinu jsem vděčný koncernu Veolia za to, za posledních 20 let boje o vodu svým způsobem, protože oni mě donutili se dívat hodně do sebe. A já na rovinu jsem byl dost vystaven různým tlakům, které opravdu souvisí. Kdybyste se podívali na akční filmy americké, tak zjistíte, že tady reálně něco takového funguje v České republice a nemusíte se dívat na akční film v okamžiku, kdy vám zhoří garáž a auto u domu, protože vám nějaký darebák, samozřejmě za to, aby vám nahnal strach, prostě chce zastrašit, abyste dál neinformoval, tak pochopíte, že fakt jako to není akční film, to je realita, jo? Ale já tady mám tehdy jsem tady měl 3 malé děti. A já jsem absolvoval, myslím, že jsem to říkal už v tom minulém pořadu, i to, že jsem se nechal, že jsem odešel do ústraní na týden jsem strávil ve tmě, kde jsem si v sobě dělal ten takovou inventuru, co má pro mě hodnotu, nemá hodnotu a čeho se moc bojím a jak se moc bojím a jak moc chci s tím strachem žít a jak moc nechci žít a i s rizikem, že se třeba něco podobného může stát, a vyšel jsem odtamtud s jasným přesvědčením. Já o tom vím hodně, samozřejmě nevím všechno a mým vlastně úkolem tady vůbec na tom světě je neustupovat tomuhle tomu, protože jsem vystavován neustále nějakým konfrontacím a ono mi to vlastně nakonec posiluje. A můžu říct, že jsem díky tomu poznal velmi, jako hodně, hodně velký, velmi kvalitní lidi hloubkou. Ne z pohledu nějaké moci nebo z pohledu financí, ale hloubkou. A myslím si, že těch lidí je tady kolem nás dost. Jenom prostě se nemají buď k čemu přidat, anebo vlastně nevěří, že ještě něco funguje, protože to neví. To je jedna věc. A druhá věc, opravdu ta knížka od toho Dalaliamy, ta soucitnost, která říká, začněme u sebe. A my se chovejme tak, jak chceme, aby to fungovalo. A nebojme se. Já to říkám z druhé strany já, protože český národ má historickou zkušenost, že si myslím, že nás v 38. zlomilo něco, co nás zlomit nemělo. Můj názor je, že jsme se prostě bránit měli, i kdybychom se neubránili. Podívejte se na Poláky. Nevím, jestli to víte, ale Poláci, největší počet mrtvých z druhé světové válce na počet obyvatel, to jsou Poláci. Jo? Tam jako, myslím, 6 milionů Poláků zamělo tehdy z nějakého 30 milionovou, 40 milionovou národu. Jo? A Prostě myslím si, že si táhneme tohleto břemeno, že jsme ohli záda a už jsme nenarovnali dlouho. Schopni lidi odešli v 30. letech, 45., 48., 50. letech, 69. A taková ta trošku teď možná někoho naštvovala, neberte to ve zlem, taková ta česká připosranost a trošku ta vyčuranost. Prosím vás, to je forma na přežití, ale ne na žití. A tady se bavíme o vodě. Tady se nebavíme o tom, jestli budu jezdit v autě Škodovce nebo v Mercedesu. Voda je základ toho života. A pokud ji budou mít rukou v soukromé firmy a bude z nich kšeft, tak se nedoplatíme a naše děcka svobodné nebudou. To je můj názor a proto se chovám, jak se chovám. A kdo se přidá, to už je prostě na toho... Já jsem přestal dělat nějaké agitace. Já vždycky říkám, to je každého věc, každý k tomu dojde sám a jestli někdo může udělat ten krok a udělá ho, tak k tomu musí dojít stejně tak, jak jsem k tomu došel já. To znamená, musí pochopit, že on musí začít u sebe. Nemůžeme říct politikům, pane politik, vy se napravte a vyřešte to za nás. My můžeme říkat, my chceme tohle a děláme proto toto. Co děláte vy? To už je potom trošku v jiné pozici. Takže asi
tak. Zbývá se opravdu pomalinku i rozloučit.
Dobře.
Takže jenom za nás ze studia přejme vodě, sobě i dětem, aby měli lepší budoucnost. A téma vody nám to vlastně ukazuje, jak je to důležité.
Přesně.
A já bych teda na závěr ještě řekl, každý ať se popasuje se svým svědomím sám. Jestli to tak nechá, nebo jestli něco pro to udělá. Stačí jenom podepsat petici.
To je krok, který může prostě udělat každý, že?
Každý, ano.
To je to nejmenší.
A já už teda pustím závěrečnou písničku a loučíme se.
Taky se loučím, děkuju za pozornost a pánové vám děkuju za ochotu tomu tématu věnovat prostor, čas i formu, kterou jste zvolili. Máte můj respekt.
A my děkujeme moc vám za tu vaši práci a za tu vaši snahu.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.